Serokê Partiya Karkerên Kurdistan pêkekî Abdullah Öcalan du sale ku bi malbata xwe ra û 4 sale jî bi parêzvanê xwe ra hevdîtin çênekiriye. Parlamentera Cilemêrgê ya Partiya Çep ya Kesk Öznur Bartın ji ber ku eva demeka dirêje ku ji Öcalan qet agahî nehatiye girtin ji bo rewşa wî ya dawî li Meclisa Tirkiyê daxwaz kir ku bila komîsyoneka lêkolînê were esas kirin. Di daxwazname da hate ragahandin ku Öcalan bi parêzerên xwe ra herî dawî di heftê gelawêjê 2019-an da hevdîtin çêkiriye û bi birayê xwe Mehmet Öcalan ra jî herî dawî di 25 Adarê 2021-an da li ser telefonê qise kiriye. Li gor hiqûqnasan ev rewşa ha bi tevahî mafên mirovî yên Öcalan binpê dike. Di vî warî da parlamenterê Partiya Çep ya Kesk Cengiz Çiçek ku bixwe parêzvaniya Öcalan jî kiriye ji dengê Amerîkayê ra rewşa Öcalan ya dawî şîrove kir. Çiçek nêrînê xwe wiha anî ziman.
Yani bir mahpus, bir hükümlü yasalar kapsamında 3 kişilik görüşme hakkı var, ailesiyle görüşme hakkı var.
Ligor kanuna Türkiye tı mahkum anji daraz xwar bekan nine ku ji mafen xwe were durxistin. Ew dikare bi se kesî bi malbata xwera û bi parezerin xwera jî bi rekupek hevdîtin çêke. Dîsa mafen wî yên ragahandinê girtina pêzanînan heye. Lê îro em dibînin ku Birêz Öcalan qet mafekî xwe jî nikare ku bikar bîne.
Ama bugün itibariyle hiçbir hakkından faydalanamam hatta ve aynı zamanda bu durum.
Serokê PKK Abdullah Öcalan de 15 Şubat'e 1909 nehan hatta Vedemi Ango Eva 24 sale ku de Derya Marmara'yı Grava İmralı diye hatiye zindan kırın. Piştî zindankirina Öcalan de Vedere de ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd gelek fikir jî aniye ziman. Cengiz Çiçek radigine ku Öcalan di çareserkirina pirsgirêka Kurd da aktörü herî serekeye û veyeke jî wiha radigihîne.
Sayın Öcalan'ın bu sorunun etrafında politika kuran, bu sorunun toplumsal muhataplığını büyüten bir aktör olarak da...
Birez Öcalan di vena gelle Kurd da ciyeki girindigire. Dîsa li Tirkiye, Rojlata Navîn û li Tevahiya Dinyayê da jî nirxekî bêhempaye. Birez Öcalan di çareserkirina pirsgirêka Kurd da jî aktörekî serekeye. Di Grava İmralê da jî ewî ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd gelek hewldanên dîtbar pêkanî. Dewlet bi vê astengkirinê hem dixwaze Öcalan di vêna gelê Kurd da bide jibîrkirin û di warê çareserkirina pirsgirêka Kurd da jî gav nevêje.
Bu mantığın İmralı'da çok net bir şekilde kendisini ifade ettiğini bu konuda.
Parezerin Öcalan de seri da gellek rehistinin mafen mirovanku de nav yektiya Avrupa'yı yektiya netevi daneci jibo hevditina Öcalan seri lüvezerata dadedan. Le hatta nahaji te encameka ditbar jivan ra nehattayin. Je 4 salan zedetire ku parezerin Öcalan pera te hevditinek çenekrine. Daxwazên ku ji Wezareta Dadê hatine kirin jî ji encameka erênî derneketiye. Sedema vê redkirinê parêzerê Öcalan Rezan Sarıca ji dengê Amerîkayê ra wiha dinirxîne.
Birêz Öcalan nêzîkî di salonî ve em te agahî jî mikobistênin. Malbat her heftî ser lê didê, parêzer ser lê didin. Lê belê yani prosedûrekî welê ava kirine ev prosedûr ne sernavê hukukî ye. Le bele bersiva ve prosedür jî naynınca. Yani gravede dereki kadehe alan eki kadehe ya emnikarın bi khaherin serlibidin girtigehi. Hem kadehe ki veli anine hem jî em serlibidin bersiv nadın. Yani ya normal ya hukuki gelek em bıxwa herin serli serlidane girtigeh bidin idareye girtigeh bidin evji bersiv ekibidin navve bersiv edeci gotin eki va gerek hebe eğer hevditin pek ne çma ki nainin gelek veji bersiv ekibidin lebeli ev sedemci ka jibo navzagonu de heye nine gora veji emji jibo karşı ve serlidane ekibidin ev çiteki rasta ne rasta lebeli fırsateki haliji nadın me Jibo ve gotine ki eve niziki 20 sala prosedürek avakirine hune zdür ve serlebedin yani ve prosedür ve avakirye. Aliye yasaya da parezer nav saati mesaiye de rojin fermi de her saat karın serledan bekin u karın evditin pek beynin. Malbat jî de hefteye careki karın hevdîtin pek benin. De hefteye careki karın telefonu bakıvın. Lebeli ne telefon karın hevdîtin pek benin, ne rübürü karın hevdîtin pek benin. Ya malbata jî ya parizara jî kabul nakin.
Öcalan de çare nisane hazarı nesil çülü nehanda le bacare rahayı navçaya halfetti le gunde ömerli hat edini. Lankare liseye pişeye kadastro tapıyı ya Anatoliye kendiye. Dınavbera salin hazarı nesilü şesu ne hazarı nesilü hafteyanda le Ahmet'e karimendiye kadastro kır. De sala hazarı nesilü hafteyü yekanda kete Zanko İstanbul'u fakülteye hukuki. Dehman sali daji derbasi Zanko'ya Ankara fakülteye zanyarya siyasi bu. Öcalan ligel hevalen xwe 27 sermaweza 1978 da li Amedê navçeya Lîcê li gundê Fîsê Partiya Karkerên Kurdistan PKK damezrandin û Öcalan bu serokê PKK. Öcalan berî derba leşkerî ya 12 îlonê ya Tirkiyê li ser Kobanê re derbasî Sûriyê bû. Piştî damezrandina PKK 4 sal şunda PKK li Tirkiye cara yekem di 15 gelaveci 1984 da dest bi tekoşuna çeki kir. Öcalan hatta sala 1998 li Suriye ma uluber gefen Tirkiye ci Suriye derket çu Avrupa'yı. Pişti vici çu Rusya'yı u heri davici li Kenya'yı hat egirtin. Di 15 Şubat 1999 da radesi Tirkiye tekirin. U ev deme di grava İmralı'yı da Eva 24 saleku zindan kriye. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.